Vážení a milí posluchači podcastu 2050, vítejte u další epizody.
V této epizodě navazujeme na předcházející a dneska se podíváme na to, z jakých zdrojů můžeme bezemisně vyrábět elektřinu v Česku. Opět s Janem Krčálem z Fakt o klimatu.
My se podíváme na různé charakteristiky těch jednotlivých zdrojů a ke každému z nich si řekneme, kolik ho tu máme dnes, kolik elektřiny z něj vyrábíme a kolik elektřiny bychom z něj mohli vyrábět v roce 2050.
Podíváme se taky na cenu výroby a to, jak je daná technologie právě teď zralá k použití.
V České republice spotřebováváme ročně 60 terawatthodin elektřiny. V roce 2050 to ale bude víc, budeme potřebovat víc elektřiny kvůli očekávané elektrifikaci mnoha procesů. Bude to někde mezi 90 až 120 terawatthodinami. Pro jednoduchost a aby se s tím dalo dobře počítat a dobře se o tom bavit, tak v téhle epizodě počítáme 100 terawatthodin. To je šikovný, protože se to zároveň dá lehce přepočítávat na procenta.
Tak jo, dámy a pánové, naše druhá epizoda z energetické série právě teď začíná.
Tak jaký kategorie těch zdrojů vůbec máme a do jakých jako skupin se dají rozdělit?
Já bych řekl tři kategorie, už jsme na ně narazili v tom minulém dílu. První kategorie nízkoemisních zdrojů elektřiny je výroba ze slunce a z větru. Druhá kategorie je výroba z jádra. Každý tyhle mají nějaké svoje specifika, k tomu se dostaneme. A obzvláště, když máte hodně té první kategorie, ale i když máte hodně z té druhé kategorie, vždycky potřebujete nějakou zálohu nebo nějaký jako zdroje, které můžou naskočit, když je elektřiny málo. Jo? Ať už nesvítí nebo nefouká, nebo velký jaderný blok má neočekávaný výpadek, tak vlastně potřebujete najednou sehnat velký výkon někde jinde. A to jsou jako nízkoemisní, ředitelný nebo flexibilní zdroje výroby.
Což je za třetí kategorie. Kategorie první, slunce a vítr.
Při dnešních cenách těch technologií i v Česku je slunce a vítr jako velmi levný zdroj elektřiny. Vzhledem k dnešní situaci na trhu s elektřinou. Mm-hmm. A tak když řekneme, kolik to stojí, tak si můžete představit něco jako 50 euro na megawatt hodinu. Přičemž dneska ta elektřina, když se vyrábí z uhlí nebo z plynu, tak vás dneska tedy v květnu roku 2023 bude stát něco přes 100 euro na megawatt hodinu. Mm-hmm. Ať už z uhlí nebo z plynu, ten plyn je dneska trošku dražší než uhlí, ale jenom maličko ta výroba. To znamená, je to jakoby polovina těch nákladů oproti tady nějakému referenčnímu zdroji. Tady je potřeba ještě dodat, že třeba když máte výrobu z uhlí, tak většina z těch nákladů jsou dneska emisní povolenky. Jo? Takže my jsme trošku jako upravili ty pravidla hry, aby to takhle vycházelo, aby jako byly aby tady byla vůbec cesta pro dekarbonizaci, aby to uhlí nebylo prostě spolehlivě nejlevnější zdroj elektřiny a tudíž jako ekonomické síly nemůžou nikdy porazit.
Takže bylo by, kdybychom nechtěli dekarbonizovat?
Tak by bylo levný, ale ono to je jako férový za ty emise něco platit, protože to je náklad. Jo? Potřeba nějak internalizovat ty náklady na životní prostředí, který s tím souvisí.
Jinými slovy, ono to pak zaplatíme jinde a jindy,
jo.
Protože pálíme uhlí. Super. Tak co se ještě dá říct? Takže jsme si říkali zhruba cenu slunce a větru, okolo 50 eur za megawatt hodinu. Možná se pojďme podívat tak jako na množství. Kolik vyrábíme ze slunce a větru teď a kolik můžeme vyrábět v roce 2050?
Tak ze slunce dneska vyrábíme řádově 2 terawatt hodiny ročně. Z těch, řekněme, 100, co budeme potřebovat. Mm-hmm. Jo, tak to málo, 2%. Ze slunce jsme každopádně schopni vyrábět mnohem víc. Když si představíte, je to jako blbej myšlenkový experiment, že budete sázet soláry na pole ve velkým, tak vám toho území jako stačí relativně málo na to, abyste vyrobili hrozně moc elektřiny ze slunce. Jo, to není ten jasný limit, nám se to třeba nemusí líbit, že to je na poli a chtěli bychom to mít jako na jiných hezčích nebo vhodnějších místech, na střechách, na průmyslových halách, já nevím kde všude. Ale vlastně i kdyby jsme šli tou jako nejtupější cestou z hlediska péče o krajinu, tak toho nepotřebujeme tolik. Ten limit je jinde, jo? Když bys chtěl vyrobit 100 terawatt hodin ročně ze slunce, tak potřebuješ asi tak 100 gigawattů instalovaný výkon. To znamená, v úplně největší špičce, když nejvíc svítí, tak jako vyrobíš skoro 100 gigawattů, jo? Ale my spotřebováváme třeba 10, jo? Takže to jako, nebo 15, jo? V budoucím světě to může být víc, ale třeba 15. Jo. Takže vyrobíš 7x toho, co v tu chvíli spotřebuješ.
Máš velký přebytky, který pokud je chceš, tak je potřebuješ někam uložit.
Což je úplně jako extrémní přebytek a tohle jako není realistický scénář, jo, že bychom, nebo to bychom museli mít úplně jako extrémní průlom na poli ukládání elektřiny, aby tohle bylo něco, co se nám vyplatí. Jo. Mm. Takže vlastně ten limit u toho slunce je jinačí, ten je spíš o tom, kolik jsme schopní ty vyrobené elektřiny v těch chvílích, kdy hodně svítí, absorbovat nebo nějak využít, uložit, spotřebovat.
Ty jsi říkal, že stačí relativně málo plochy na to, aby jsme vyrobili vlastně docela dost. Máš nějaký čísla v tom, kolik?
Já si myslím, že tady užitečný srovnání s řepkou. A teď záleží na metodice, jak to člověk počítá, ale dneska jako část řepky samozřejmě pěstujeme na řepkový olej normálně jako potravinu. A část řepky pěstujeme na biopaliva. A tady se dá jako podívat na to, kolik vyrobí, kolik jako energie potom toho ty bionafty vyrobí jeden hektar takového řepkového pole. A když byste to stejné pole osázeli standardním solárním parkem, tak ono vyrobí jako 40x víc té energie. Není to úplně férový srovnání, protože ono vám to vyrobí někdy, kdy se vám to třeba nehodí a vy musíte řešit, jak to spotřebovat, zatímco ta bionafta je jako šikovná. Jo? To je tekutina, kterou někde uskladním a pak ji spálím, kdy se mi to hodí. Jo? Takže to není úplně jako jabka a hrušky.
Je to jiný typ energie.
Je to jiný typ energie.
A zároveň jako její víc.
Ale je to prostě 40x. Kdyby to bylo 2x, tak se můžeme bavit o tom, že něco je šikovnější, ale je to prostě jako 40x a pak ještě záleží na tom, jak to člověk přesně počítá, tak to číslo berete jako berte nějakou rezervou, ale jako řádový odhad prostě to sedí.
Jako to, co si z toho asi můžeme vzít a neuděláme tady žádnou škodu v tomhletom vyjádření je, když část těch polí, na kterých pěstujeme řepku na bionaftu, pokryjeme solárama, ze kterých budeme nabíjet elektroauta, tak je to asi dobrá cesta. Jako vyplatí se nám to energeticky.
Kdybych to ještě dotáhl do konce, my dneska tu řepku na biopaliva pěstujeme asi na 1300 km². Asi 1,5% plochy našeho území. Kdybychom tu stejnou plochu osázeli solárníma parkama, tak z toho vyrobíme něco jako 70 terawatthodin ročně. To znamená víc, než jsme schopni absorbovat. Mm-hmm.
Když se bavíme o nějakým budoucím energetickým mixu, tak kolik z těch odhadovaných cca, řekněme 100 terawatt hodin, jsme schopni pokrýt právě ze slunce? Nebo smysluplně?
Hrozně záleží na kontextu, ale může to být něco jako 20, 30, 40. Jako 20 bez problémů jsme, myslím si, že docela bez problémů jsme schopni absorbovat, pokud bude hodně levná výroba zeleného vodíku nebo hodně levný různý typy ukládání elektřiny, tak třeba 40.
Myslím si, že u těch zdrojů si zároveň stojí za to říct, jako v jaký fázi vývoje ta technologie je. A zrovna u slunce je to vlastně technologie, která jako je zralá a škálovatelná, zavedená, dá se říct. Víme, máme firmy, které ví, jak to vyrábět, instalovat, starat se o to, připojit to k síti, takže tady v tomhle není problém. U některých těch dalších zdrojů, které budeme zmiňovat, to třeba není tak jednoduchý.
Jo, přesně tak.
Jaká je role toho větru? Tak, když jsme říkali, ta první kategorie slunce a vítr.
Ta role větru je jako komplementární ke slunci v něčem.
Komplementární znamená, že vítr vyrábí v zimě, kdy slunce vyrábí poměrně málo a naopak vyrábí méně v létě, kdy slunce vyrábí hodně. A současně vítr je snadnější na integraci do sítě, že jo? Jaký to má vlastně důvod?
Ten důvod, proč bychom zvládli do té sítě integrovat víc té větrné elektřiny, je v tom, že to je méně koncentrovaný v čase. To znamená, vám to jako dělá menší nadbytky. Když je léto a je hezky, tak vám to vyrábí nějakých 10-12 hodin s nějakou špičkou, prostě 4, 6, 8 hodin za ten den, prostě největší výroba, protože je prostě blízko poledne.
Ze slunce.
Mm-hmm. Zatímco, a tohle se děje prostě přes celý léto, když je hezky, když není hezky, tak ty výroby je výrazně míň a v zimě je toho prostě málo. Zatímco z toho větru, vlastně když fouká, tak klidně fouká několik dní v kuse. Jo, takže to není jako, že byste jenom v poledne, jo, když jsou dobrý podmínky, tak to může vyrábět ve dne, v noci, celou dobu. Zatímco z toho slunce vlastně vám to ta fyzika omezuje. Jo? Vám to vyrobí jenom ve dne, v noci nevyrobíte nic.
Že vítr je víc rozložený v čase než to slunce.
Jo, a vlastně k tomu slunci nutně potřebujete víc krátkodobýho ukládání, pokud ho chcete nějaký míry integrovat. Jo? Vlastně potřebujete něco, co tím nabijete v poledne, abyste to potom mohli vybít přes noc nebo ve večerní špičce spotřeby.
Jo. Kolik toho větru teda máme dneska a kolik jsme schopní ho jako rozumně pokrýt do roku 2050?
Dneska máme z větru asi 70 terawatthodiny. To znamená z těch řádově 100, co budeme potřebovat, je to 70%. To je hrozně málo. Je to třikrát méně z toho slunce, co máme dneska. Mm-hmm. Kolik bychom mohli mít, to je jako trochu těžký odhadnout. Jsou nějaké fyzikální limity, které říkají, že no asi nejvíc než určitě nejvíc než 70 terawatthodin. Tady někde narážíme na to větrnost a na to, že taky máme nějaký chráněný území, kde třeba to nechcem stavět. Ale potom to mnohem víc omezuje jako přijatelnost pro lidi, co tam žijou na těch místech. Jo. Těch 70 terawatthodin, to je taková jako virtuální představa, že to nasekáte jako tam, kde dost fouká, aby se to ekonomicky vyplatilo, a kde to není chráněný speciálně, tak ty větrníky prostě jako nahusto nasekáte, jak by to jako, aby se navzájem nestínili ten vítr, jo? Aby to furt jako fungovalo.
Tak... Prostě ve chvíli, kdyby tady nežili žádní lidé a mohli jsme jenom v České republice prostě postavit, kolik větrníků potřebujeme, tak je to třeba těch 70.
Ale to je prostě nějaký technický potenciál, ale ten realizovatelný potenciál je jako výrazně menší. A pak hrozně záleží na tom, jak to odhadovat, protože my vlastně jako nevíme, kam se dostaneme. To je společenská otázka, co jako společensky jako přijmeme, že jo, to je fajn, tak potřebujeme nějakou elektřinu, potřebujeme dekarbonizovat, chceme myslet na budoucnost, tak a ten vítr má důležitou roli, tak ho pojďme stavět, ale jestli to bude, jestli z toho větru dokážeme pokrýt třeba 10 terawatthodin, tedy desetinu té spotřeby v budoucím dekarbonizovaném světě, nebo 20, nebo 30, to už je hodně jako společenská otázka.
Záleží na tom, jak moc budeme ochotní mít za každou vesnicí pár větrníků v vozovkách.
Pokud by vás zajímalo, kde je největší potenciál pro větrnou energii v Česku, tak v bonusových materiálech k této epizodě najdete odkaz na infografiku Fakt o klimatu. Bonusové materiály dáváme ke každé epizodě a najdete je na webu našeho podcastu 2050podcast.cz.
Většina těch větrných parků, který tady máme, tak se postavili třeba 10-15 let zpátky. Z okolností většina těch solárních parků, který tady máme, se postavilo 13 let zpátky, když byl solární boom. A tehdy ty náklady na stavbu solárního parku byly asi tak 10x větší než dneska a ty náklady na výstavbu větrníků byly asi 3x vyšší než dneska. Jo, že vlastně od té doby, co jsme to tady naposledy stavili, se slunce zlevnilo hodně dramaticky a vítr taky zlevnil hodně podstatně.
Mm-hmm. Jak by si pro sebe chtěla udělat takový rychlej součet, tak ty jsi říkal, že ze slunce bychom byli schopni do těch 100 terawatthodin v budoucnu v roku třeba 2050 získat takových 20-30.
Klidně 40.
Klidně jako 40, jasně. Z větru tam hrozně záleží, ale říkal jsi klidně 10-30. A když to tak počítám, tak v nějakém optimálním scénáři je to vlastně skoro víc než půlka té energie, což je vlastně docela hodně jenom ze slunce a z větru.
Jo, když si jenom sečtu ty čísla, co jsme říkali, ty rozpětí, tak vlastně nám z toho vychází třeba 30 až 70. A těch 70 je jako hodně, jo, ale vlastně je to jako možný scénář. A pokud bychom potřebovali třeba něco jako 100, tak to je... 30, ono se to hezky z toho počítá procenta, vlastně máte 30 až 70%. To znamená, může to hrát podstatnou nebo většinovou roli v té nové energetice, elektroenergetice.
Hele, tím pádem možná je dobrý si uvědomit, že když se dneska tolik mluví o slunci a větru, tak z toho nevyrobíme všechno, že energetický mix České republiky nemůže být postavený pouze jenom na nich. Kapitola 2. Jádro.
Jádro je do určitý míry hezký doplněk k výrobě ze slunce z větru. A nebo to člověk může chápat jako náhradu výroby ze slunce a větru. To už je jako vlastně politická otázka, jak k tomu jádru přistupujeme. Elektřinu z jádra používáme hodně. Máme výrobu, čistou výrobu necelých 30 terawatthodin ročně z jádra. Máme elektrárnu v Dukovanech, elektrárnu v Temelíně. To jsou jako základní fakta. Máme tady 6 jaderných reaktorů v Česku. Mm-hmm. těch jako velkých, nebo čítám nějaký vědecký, maličký.
Jasně.
To znamená, že to je jako podstatná část současné spotřeby. Když ta spotřeba bude růst, tak ten podíl toho jádra se bude zmenšovat. Obzvlášť, když nebudeme nic dělat, tak ty dukovanské reaktory pravděpodobně nepůjde prodlužovat jejich provoz dál než do poloviny 40. let. To znamená, jako jednak se nám zmenšuje ten podíl toho jádra, protože se zvedá celková spotřeba potřeba elektřiny, a druhá k nám část toho, nám ta flotila těch jaderných reaktorů stárne, a ty Dukovany se prostě někdy dříve nebo později budou muset zavřít.
Mm-hmm.
Ty stávající bloky. Tak to je jako základní setting, a teď se můžeme bavit o tom, co s tím, jestli co vlastně by tady mohlo pokrýt jádro. A druhá důležitá otázka, jaká je cena toho zdroje?
To jsem se chtěl zeptat, no, u každého jsme vlastně zmiňovali cenu, tak jak to vychází s tím jádrem? Protože často se o jádru říká, hele, jádro je specifický tím, že je drahý. Tak ta otázka je, jak drahý teda vlastně je.
Co je specifický na jádru, je, že má dlouhou životnost. Že je jako hodně drahý investičně. A ono se to trochu vrátí tím, že má dlouhou životnost, že prostě vám funguje 60 let, jako dneska se standardně projektuje na 60 let s tím, že se doufá, že se to bude používat třeba 80 let, ty nový reaktory dneska stavěný. Ale ty investiční náklady jsou obrovský a vlastně tím, že to je tak dlouhý horizont, tak na tu cenu toho jádra má mnohem větší vliv úroková sazba. To znamená, kde na to vezmete peníze. A proto se třeba taky dneska u toho pátého dukovanského bloku plánovaného počítá s tím, že si to ČES půjčí od státu za jako státní, tedy nižší, no, plus minus státní, tedy nižší úrokovou sazbu, aby to nebylo tak drahý. Že to tam jako hraje důležitou roli. A vlastně, kdybych měl říct jedno číslo, tak je to těžký, protože on to závisí na tom, jakou budete mít úrokovou sazbu, závisí to na tom, jak se vám to podaří rychle podle plánu postavit. To je taky jako situace spousty nových reaktorů nebo těch několika nových reaktorů, co se dneska v Evropě staví nebo nedávné době stavilo, tak se všechny spozdily. Jo, že jako s tím máme problémy to postavit na čas, a zase, když se vám to spozdí, tak vám to tu investici hrozně prodraží, taky mimo jiný kvůli těm úrokům.
Měl bys říct, co jsou ty důvody toho prodlužování, proč to vlastně teď v Evropě trvá tak dlouho postavit nový blok jaderný?
Jsou to podle mě jako z jedné strany obecně problémy s řízením velkých staveb, že prostě různý, no, jako nejsou to jenom jaderný reaktory, který se, nebo jaderný elektrárny, který se staví dlouho. A pak je to trochu otázka bezpečnostních norem a vývoje těch reaktorů, že vlastně se dneska staví jiný bezpečnostně pokročilejší reaktory, než se stavěly dřív třeba v 80. letech, nebo než je nakonec třeba ten jako temelínský náš nejnovější reaktor. A s tím můžou být trochu takový jako porodní bolesti. Když se něco staví první svého druhu, tak se na tom odchytává spousta problémů nebo spousta věcí, které třeba se ještě úplně neumí nebo neuměly. Třetí důvod je určitý jako problém s dodavatelskýma řetězcema, že se tady byla jako dlouhá proluka, kdy se nestavilo v Evropě moc jaderných elektráren, a vlastně trochu těžký a nákladný na to naskočit a najít ty dodavatele, který to zase ještě budou umět vyrobit znovu a teda.
Ale tak kroužíme kolem toho, proč je jádro drahý, nebo jakože že říká, že, nebo to, co si z toho beru, co plně byla třeba nová informace, je to, proč je jádro jako drahý, je prostě o tom, kde sehnat tolik peněz. Je to jako o tom, vlastně víc o tom, jak sehnat tu půjčku, za jaký úrok, a tohle to vlastně ty firmy musí řešit. Stejně bych se chtěl jako donutit k tomu, pojď zkusit říct nějaký číslo. Kolik, my říkali jsme tady vždycky v eurech za megawatt hodinu, jo? U toho slunce a větru jsme se bavili o nějakých 50, tak kolik stojí jádro?
Jo, tak to může být něco jako 100 až 150.
Mm-hmm.
Pokud si to, a může to být i míň, pokud to bude placený ze státních peněz nebo financovaný ze státních dluhopisů, přesně řečeno, a pokud bych počítal úrokovou sazbu třeba 4% a všechno se podaří podle plánu, tak to může být třeba 60-70 euro na megawatt hodinu.
Mm-hmm.
Vážení posluchači, právě teď probíhá anketa Podcast roku. Pokud si pro nás najdete chvilku, tak budeme opravdu moc rádi, když nám dáte svůj hlas. Hlasování najdete na webu podcastroku.cz nebo mrkněte do popisu epizody.
Ty Ty jsi v minulé epizodě zmiňoval, že co se týká jádra, tak máme nějaký jako konvenční jádro a pak se hodně mluví o těch jako malých modulárních reaktorech. Mám dojem, že ve společnosti to chytlo tak jako život samo o sobě, že často, když se bavím s někým ze svých kamarádů, tak ti, jako jsou přesvědčení o tom, že jasně, ta budoucnost, to jsou ty malý modulární reaktory. Můžeš o tom trochu pohovořit? Jako co to vlastně znamená malý modulární reaktor a jestli to opravdu je budoucnost, který jako vysvobodí nás z toho starého drahého jádra, nebo budeme mít každý svůj malý reaktor na zahradě a tím budeme pohánět svou domácnost, nebo o čem se tady vlastně bavíme?
To je samozřejmě velký trend výzkumu a vývoji. Mm-hmm. Není to, že by se ve velkým stavěli všude po světě. To není na to dost zralý.
Takže první důležitá věc, jako není to něco, co by bylo hotové. Jak jsme se bavili o nějaké jako zralosti té technologie, tak
jo.
To ještě není něco, co by
jsme... Různě po světě měli. Se staví nějaký jakoby prototypy, nebo tak, že to není ani jenom, že by to bylo na papíře. Ale ta jako myšlenka je relativně jednoduchá. Ty velký jaderný reaktory jsou jako obrovský investiční akce, stojí to spoustu peněz.
Trvá to dlouho.
A to je jako aspekt, který jsme nezmínili, je taky důležitý. Jo? Já ještě se teda omlouvám, na chvilku vrátím k tomu konvenčnímu jádru. Ono to trvá dlouho. Jo? To trvá v idealistickém případě 7 let postavit, ale spíš třeba 10 nebo 12, když se díváme na ty reální data z Evropy. A předtím se to ještě dalších prostě 5, 7, 8 let plánuje třeba. Takže je to dlouho. A vy vlastně děláte investiční rozhodnutí pro svět, který je za 15 let. A ten svět se hodně rychle mění, takže to je jako těžký udělat jako dobře tohle rozhodnutí a vzít na sebe to investiční riziko, nebo aby stát rozhodl, že na sebe vezme to investiční riziko, pokud tam stát poskytuje nějaké zajištění té soukromé firmě, co to staví. U těch malých modulárních reaktorů vlastně ta naděje, že to budou menší reaktory, které budou levnější. To znamená, tam to velikost toho rizika, a který se postaví rychleji, to znamená, ta velikost toho rizika je jako menší a je to jako nějakým způsobem pružnější nástroj, který můžete jako nasazovat podle potřeby.
To znamená, malý modulární reaktory jsou něco, co když bude, tak bude asi zajímavý, a to zejména investičně, protože je to menší projekt, takže snaží zaplatit. A zároveň asi to není něco, na co chceme teďka spolíhat. Jakože říct si energetiku za 20 let nám vyřeší malý modulární reaktory, by bylo asi jako dost rizikový, jestli tomu dobře rozumím.
No, je to samozřejmě otázka toho, jak moc chceš dekarbonizovat, jo? Pokud máš ty priority jinde a raději chceš počkat, co z toho bude, tak to taky můžeš udělat, ale když vycházíme z toho, že jako dekarbonizace je nutná a poměrně jako akutní situace, jako akutní problém, který potřebujeme akutně řešit, tak to je spíš jako nástroj, který se může objevit a když bude fungovat a bude dost levný, tak to bude hezký, ale není to něco, na co mě přijde teď strategický sázet. Ale současně je to jako něco, co trochu možná může podkupávat chuť investovat do těch konvenčních bloků, protože si člověk řekne, no tak já teď budu 20 let stavět a vlastně za 20 nebo za 15 let se ukáže, že jsem udělal chybu, protože tady budou levnější malý modulární reaktory. Tak je to nějak jako propojený, jo, tady ten svět těch dvou technologií, když se to tak zjednodušíme.
Ještě něco, co je potřeba doříct k jádru, když jsme se bavili o té druhé kapitole, tak já myslím, že jsme se jako hodně o tom pobavili a vlastně jsem rád, že mám jako trochu vhled do toho, co se v tom jaderném světě řeší, protože vlastně jsme se bavili jako o penězích.
Ale co jsme neřekli, a možná je to ještě důležitý, je kolik z toho jádra tady může mít elektřiny. Jo? To je číslo, kterému jsme se zatím vyhnuli.
To je pravda, to jsme se nebavili.
Dneska máme 30 terawatthodin na celých z jádra a vlastně si myslím, že jako bude a ty reaktory nám stárnou. Z takového jako pragmatického pohledu by se nám možná nějaký další jaderní reaktory mohly hodit. To víc rozebíráme v té první epizodě. Ale vlastně pro nás jako bude výzva ekonomicky a technicky vůbec jako udržet tu stávající výrobu. Jo, to znamená v roce 2050 vyrobit něco jako 30 terawatthodin z jádra. A kdybychom chtěli být hodně ambiciozní, tak to můžeme navyšovat třeba na 40 nebo až 50. 50 už je jako hodně extrémní jaderný rozvoj. Tak jenom, abychom si představili, jo, že to asi nebude, že vyrobíme z jádra 70 terawatthodin. Pokud neuděláme nic, tak vyrobíme z jádra 15 terawatthodin. Pokud se budeme hodně snažit, tak vyrobíme 40-50. A je to i jako pořád s otazníkem, jestli to vůbec reálný dostavit do toho roku.
To znamená, to zase možná stojí za to říct, jo? Jak jsme říkali, hele, pokud věříte obnovitelným zdrojům, tak Nepočítejte s tím, že ze slunce a větru pokryjeme 100% české spotřeby a u toho jadra je to vlastně to stejný, protože máme tady v Česku hodně fanoušků jaderné energetiky. Hele, není reálný pokrýt celou spotřebu elektřiny v roce 2050 z jádra. I kdybychom se jako zatli a extrémně chtěli, tak je to skoro nadlidský úkol z těch důvodů, který jsme tady diskutovali.
A hlavně to není ekonomický, nebo to jako by bylo na další diskuzi.
Teď jenom zase rychlá matematická vsuvka, když se dostávám k součtu toho, kolik vyrobíme ze slunce, kolik z větru a kolik tomu přičteme jádro, tak vlastně v optimistickém scénáři už jsme skoro na těch 100 a zároveň to tak jako vůbec nemusí být a budeme asi potřebovat nějaký zdroje, které budou flexibilní a budeme je moc právě zapínat a vypínat, když zrovna nefouká, nesvítí, nebo nefouká i nesvítí.
Jo, je to tak. A současně tady 1+1 se nemusí rovnat 2. Ty jako pokud bys samostatně ze slunce a větru dokázala vyrobit 70 TWh a z jádra byla schopná vyrobit 30 TWh, tak ale to neznamená, že máš hotovo, jo, protože když nesvítí a nefouká, jak jsi říkala.
Tak máš zase jenom 30 prostě třeba.
Jo, tak ano, když nesvítí a nefouká, tak to neznamená, že ti stačí ty jaderní reaktory, kterýma to doplníš. Jo? Ty potřebuješ vlastně to doplnit něčím dalším. A současně, když hodně svítí a hodně fouká a současně hodně vyrábí z jádra, tak už máš hodně velký přebytky a je možný, že to dopadne v tu chvíli tak, že se kus té výroby, ať už v jaderných elektrárnách nebo v těch solárních nebo větrných, jako vypne, jo? Že to nevyrobíš, protože už proto nebude žádný odbyt. Jo? Takže ono se to trochu překrývá a tudíž to obzvlášť při velkým podílu jádra a při velkým podílu slunce a větru už tě to tak úplně nesedí a vždycky tam budeš potřebovat nějaký ty ředitelný, flexibilní zdroje navíc, kterýma to doplníš.
Kapitola 3. Nízkoemisní flexibilní zdroje.
Podívejme se teda na ty flexibilní zdroje, jaký to jsou. A my můžeme částečně využít možná i ty, co už tu máme, a protože jeden takový flexibilní zdroj nebo potenciálně flexibilní zdroj je třeba plyn. Ale samozřejmě plyn není nízkoemisní, že jo?
No tak pokud chceme nízkoemisní zdroje, tak my tu plynovou elektrárnu můžeme vybavit technologií Carbon Capture and Storage.
Zachytávání
uhlíku. CCS, ano, zachytávat ten, je jako úplně zjednodušeně z toho komínu, jo, kterýho prostě ty spaliny vyletujou, kterýho jako vyletuje ten oxid uhličitý mimo jiný, tak my to nějakou technikou tam musíme navázat, uložit někde jinde, aby to prostě z toho nešlo, ty emise.
O CCS máme epizodu, takže můžete zalistovat naším podcastem, dá se to samozřejmě poslechnout něco víc. Zároveň, jak už jsme diskutovali i v té předchozí epizodě, tak je to zase technologie zachytávání uhlíku. Víme, že to jako existuje, možná se to rozšíří hodně, ale asi to není něco, na co chceme úplně spoléhat.
A zatím zároveň pořád nás nedostává na nulu v té fázi vývoje, v jaké je, takže není úplně 100%.
Jo, nezachytí to všechno. No. Takže vlastně z toho, jako, co mi z toho vychází, že na to nejde moc sázet. Když to bude, tak se nám to bude moc hodit, nebo možná se nám to bude hodit, ale stejně to nechcem využít ve velké škále, protože to má nějaký zbytkový emise. A nejenom v té elektrárně, ale když máte elektrárnu na zemní plyn s touhle technologií, tak máte nějaký další emise při těžbě a transportu toho metanu. Jo, takže to jako v tom celém součtu není nějak jako skvělý řešení.
Jaký jsou ty další zdroje teda?
Jedna jsou vodní elektrárny. Ty dneska vyrobí asi 2 terawatthodiny za rok. No, takže z té cílové spotřeby řádově 2% třeba.
Podobně jako slunce teďka u nás.
Podobně jako slunce teďka. Problém ale s vodníma elektrárnama je, že většinu toho potenciálu té vodní energie jsme už využili. To už je jako vlastně vyčerpaný. Jo. To možná o něco málo můžeme navýšit nějakýma malýma vodníma elektrárnama, ale v principu zapomeňte na to. Jo, je to něco, co tady máme, co můžeme použít, na rozdíl od jiných států, třeba od Rakouska nebo od Švédska, který ty jako vodní energie, kterou můžou využívat v těch elektrárnách, mají mnohem víc. Tak u nás je to jako fakt malý doplňkový zdroj, který ale je fajn, protože vy s ním nějakým způsobem flexibilní, můžete tu výrobu posunout v čase, kdy se vám to hodí, kdy zrovna nesvítí, nefouká, do určitý míry ne.
Co je ten další zdroj?
Ten další zdroj je jako různé formy biomasy. Když říkám biomasa, tak tím myslím jako klasickou pevnou biomasu, stejně jako bioplyn. A z tohohle dneska v součtu vyrobíme necelých 5 TWh ročně.
To je docela dost.
A je to asi půl na půl, ta pevná biomasa a bioplyn. Ten se vyrábí v bioplynových stanicích, kde to je z části třeba kukuřice nebo nějaký jako cíleně pěstovaný plodiny, které jsou tam typicky potřeba pro stabilizaci toho procesu. A pak to můžou být různý jako kejda nebo odpadní produkty, zemědělské produkce. Takže to je jako pestrá škála. Stejně tak, jako můžeš mít bioplynovou stanici třeba v skalu z odpadních vod. Že jako máš čistírnu odpadních vod a tam vlastně nachytáš různý zase jakoby organický zbytky, který vypustíme do kanálu. Tak to je jako další zdroj biomasy, který je super využít.
No a možná jednu věc, kterou jsme nezmínili, ale určitě ji musíme říct, když se bavíme o biomase, proč je biomasa vlastně bezemisní nebo uhlíkově neutrální zdroj? No protože veškerý uhlík, který se při tom spálení vypustí do ovzduší, tak ty rostliny jako pojaly do svého těla během růstu z atmosféry. To znamená, že není to tak, že by nevznikalo CO2 při pálení biomasy, ale je to o tom, že to CO2, jako vracíme tam CO2, který jsme předtím natáhli. To znamená,
zachytili.
Je to neutrální, nepřidává se žádný další.
A současně, jako to taky záleží na tom procesu, jak tu biomasu vypěstuješ, sklidíš, přetransportuješ. Pak se člověk musí dívat na to, kolik vloží energie do toho celého procesu, kolik ty energie z toho dostane, to je jako ten energetický pohled a případně jako na ty emise v tom celém životním cyklu, kde jenom ty emise z toho pálení, ty biomasy jsou jako čistý ve smyslu, že to je neutrální, jo? Ono to narostlo předtím, jako letos nebo loni. Ale ty emise z toho transportu, to neukecáš, pokud to transportuješ klasicky.
Můžeme si říct, kolik by v teravat hodinách nám mohl přispět biomasa v budoucnosti a za druhé, kolik by mohla stát?
Je to těžký odhadnout. Rozhodně ty biomasy můžeme mít v té výrobě elektřiny víc než dneska. Dneska je to asi 5 terawatt hodin, tak to jako je snadno představitelně může být třeba 10, může to být i víc, ale budete víc a víc narážet. Jako vlastně při každém nárůstu se člověk musí smířit s tím, že to bude vyžadovat více jako cíleně pěstovaný biomasy na zemědělský půdě. Jo, on, to je zdroj, který může hodně pomoct integraci solární a větrné energetiky nebo jako toho zálohování, toho, jako, nevím, toho vykrývání těch momentů, kdy nesvítí a nefouká. A pokud ho takhle využijeme a dokážeme to pěstovat udržitelně nebo nějak jako rozumně, tak je to všechno hrozně fajn. A vlastně si dokážu představit, že tady ještě budeme narážet na hodně dlouhý hledání a vyjednávání, co je správný využití pro biomasu a jako ohledávání toho terénu.
Co to je cena biomasy?
Tam jako hlavní složka u té biomasy je cena toho paliva. Elektrárny, jo, jsou taky drahý a složitý, ale pokud je hodně budeš využívat, tak to není to, co by to dominovalo. To, co bude dominovat, je složka toho samotného paliva. A ta výsledná cena se může pohybovat pod 100 euro na megawatt hodinu, to je podobný jako dneska uhlí, ale může být taky výrazně dražší, jo, jsou různý zdroje. Pokud bychom hodně dbali na to udržitelné využívání, tak nás to bude tlačit třeba k nějakým jako vlastně složitějším postupům nebo dražším postupům, jak tu biomasu získávat a tím pádem to může být třeba 200 euro na megawatt hodinu. Tady mě přijde důležitý dodat jednu věc, že u těch doplňkových flexibilních zdrojů, pokud jíma potřebujeme třeba doplnit 10-15% té spotřeby, tak nejsme tak citliví na tu cenu. Jo, my víme, že je potřebujeme, že jako je to těžký je nabrat, jo, není to snadný, jo, nemáme snadné možnosti, ale vlastně z hlediska té ceny toho celkového mixu výrobu elektřiny, to hraje podružnou roli, pokud jich bude stačit málo. Že to klidně může být 200-300 euro a vlastně nás to nemusí trápit. To není jako, to si nemůžeme dovolit.
No, pokud 10% vyrobené elektřiny bude drahé, tak to není taková tragédie, když 90% vyrobené elektřiny bude levné.
Jo, přesně tak.
Mám ještě nějaký další, tady ten flexibilní zdroj, ať to kapitolu dokončíme a uzavřem. Teď bavíme se už nějakou dobu o flexibilních nízkoemisních zdrojích elektřiny.
Jo, tak máme celou kapitolu, kterou bych tady, nebo celou kategorii, kterou bych tady neotvíral, a to je krátkodobý ukládání elektřiny, který je vlastně hodně nutný, obzvlášť ve chvíli, kdy máte hodně elektřiny ze slunce z větru, obzvlášť když máte hodně elektřiny ze slunce, tak z těch důvodů, co jsem říkal, to vlastně vyžaduje velký minimálně krátkodobý ukládání.
Jo. A takže každopádně jako ukládání elektřiny, ukládání energie obecně se dá považovat za jeden z těch flexibilních zdrojů. Pokud někde máme uloženo, tak to v případě potřeby můžeme použít.
Ale vlastně se to chová jako zdroj elektřiny. Jo? Hmm. Prostě když máš nedostatek, nefouká, nesvítí, tak potřebuješ to, potřebuješ nějak doplnit ten výkon a to z té baterky to můžeš vybíjet a tím pádem jako podpoříš ten výkon. Nebo stejně tak, když máš zelený vodík, což je ta poslední věc, ke který se dostaneme, tak z toho taky umíš vyrobit elektřinu, takže se to chová jako zdroj elektřiny. Hmm. My jsme teď mluvili o krátkodobém ukládání, tak máme dlouhodobý ukládání elektřiny. A tady jako asi nejlepší, nejhmatatelnější příklad je zelený vodík. To znamená, vy můžete v létě z přebytku elektřiny ze slunce například, nebo z větru, nebo klidně z přebytku v zimě, to je jedno, ale pro Českou republiku je to jako léto hlavně v té představě vyrobit zelený vodík. To znamená vodík, který někde potřebujete umět ukládat, aby vám vydržel do zimy a potom v zimě z toho vodíku zpětně vyrobíte elektřinu.
Takže my jsme si prošli tři kapitoly zdrojů elektřiny, které jsou nízkoemisní a ze kterých můžeme vyrábět elektřinu v České republice. První velká kapitola byla slunce, vítr, druhá velká kapitola byly jaderné zdroje a třetí pak byla taková jako směska, řekněme, záložních, flexibilních zdrojů, jako hydro, biomasa a podobně. Co si z toho celého vzít? Jako míříme k závěru a tak co by to... Co to pro nás... Co? Prostě, něco k tomu ještě jako řekneme, že nemůžeme jen tak skončit, takže co bychom tak tomu mohli jako
tak
povědět?
Mohli bychom říct, že se toho odnáší moje kolegové, to by bylo hezké.
Tak jo. Jo? Máš nějaký jako sdělení na závěr? Dá se to nějak jako zhrnout?
Já si myslím, že to základní je, no nemáme tady jako jeden snadný nástroj, který prostě použijem. Mm-hmm. To řešení je kombinace spousty technologií. A o spoustě věcí jsme ani nemluvili, jo, protože to není zdroj elektřiny, ale potřebuješ vlastně nějak proměňovat vzorce spotřeby. O tom jsme mluvili v předchozí epizodě. To je jako vlastně důležitá součást té skládačky. A není to, no, vlastně není to jako, no, vyřeší nám to slunce a vítr. A ani to není, vyřeší nám to jádro. Vlastně potřebujeme nějakou chytrou kombinaci nejenom těchto tří slov, který jsem použil, ale další sady flexibilních nebo řiditelných zdrojů.
To mi přijde dobrý. Kdyby tohleto jste si zapamatovali, nebo kdyby tohleto bylo jako povědomí v celé české společnosti, tak si myslím, že by ta diskuze nebo ty názory vypadaly hodně jinak. Protože i mezi lidma, co znám, co se třeba nepohybují v energetice, ale mají názor na věci, tak mám dojem, že tam právě převládá ten názor. Jako, hele, jediný řešení je jádro. Hele, jediný řešení je prostě slunce. Ne, jediný řešení je vítr. Jediný řešení, jo, a vlastně jediné řešení je tohle to všechno chytře zkombinovat.
Ale je důležitý dodat, že to jako v té politické volbě si můžeš zvolit větší nebo menší podíl slunce a větru, a menší nebo větší podíl jádra. Jo, že tam jako nějaká volnost je, že to není jako tak je jediná chytrá kombinace. Je to z určitý části taky jako politický rozhodnutí, jo. A nějak strategický a těžký rozhodnutí. Není tohle dobře nakombinovat. Mm-hmm. A co si myslím, že jako důležitý dodat, a dost jsme nepodtrhli, a chci to říkat v každý epizodě o energetice, jako vlastně důležitá větrná energetika, je důležitá větrná energetika, protože se dobře doplňuje ze solární. Tu solární energetiku historicky umíme líp stavět než tu větrnou, nebo máme toho víc a teď se to jako zase rozjíždí ve velkým a ta větrná energetika se tak ve velkým nerozjíždí a je to důležitý podtrhnout. Prostě potřebujeme to, pokud chceme sázet na tady tyhle typy obnovitelných zdrojů.
Více větru. Jeňo, díky moc, díky za tuhle epizodu, díky za tenhle ten přehled a zase se asi uslyšíme někdy příště, takže moc krát ti děkuju za rozhovor.
Díky moc.
Taky děkuju, mějte se, ahoj.
Takhle zní káně lesní, latinsky buteo buteo.
A stejně jako on, i my bychom vás chtěli požádat o podporu naší tvorby.
Tak jako loni i letos máme dohodnutý matching pro vaše dary. To znamená, že když nám pošlete třeba 500, nám přijde na účet 1000.
Možnosti podpory najdete na webu 2050podcast.cz.